Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Цените растат, но корона кризата нема да донесе инфлација, анализираат домашните економски експерти. Пари за бесплатна правна помош има, но слаба е искористеноста. Причина – ниската свест и слабата информираност на граѓаните. Солидарноста на битолчани деновиве се покажа на дело. Се повеќе граѓани даруваат крвна плазма за болните од COVID-19.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Почнуваме со емисијата. Цените растат, но според економистите, граѓаните не ги очекува потежок живот од досега. Тие велат дека поскапувањата се поради намалените капацитети на производство и тешкотиите во испораката и снабдувањето. И очекуваат тоа да се надмине кога ќе почнат да попуштаат епидемиолошките мерки. Прилогот го подготви Мирјана Спасовска.
Очекувано беше кај одредени производи кои масовно се трошат од граѓаните пред се основните прехранени производи во пандемија да се појави иницијално зголемување на одредени цени, вели академик Абдулменав Беджети, анализирајќи го зголемувањето на цените во последниот период, но тој смирува дека тоа не може да доведе до закана од нова епидемија во форма на инфлација. Тој вели дека растот на цените на одредени производи во Македонија во најголем дел се одредени од увозната компонента. Но академик Беджети вели дека засега инфлацијата е концентрирана само кај неколку прехранбени производи од увоз, дополнувајќи дека никој и во меѓународните финансиски институции не е загрижен од промени кои би можеле да се поврзат со општо зголемување на цените.
Резултат на покачување на побавувачката за тие производи и намалената понуда на пазарот. Глобално беа предвидувани овие аспекти, но дека нема да се очекува некоја инфлаторно влијање во спиралата и МВФ и Светска банка и следат овие состојби не предвидуваат некако значителен раст во тој дел. Така да, и од тука нема посебна причина да се очекува дека и кај нас инфлацијата би влегла во некоја спирала.
Цените на мало за една година во просек скокна за 1,6%. Најголем тренд на растот има ке маслото за јадење, и тоа главно се должи на глобалниот недостиг на ваков тип на производи и производство од сончоглед. По празниците, според најавите, се очекува нова повисока цена и на сувомеснатите производи, ако владата не овозможи безцарински увоз. Зголемување на цените се забележува и кај некои домашни земјоделски производи. Економистот Зоран Ивановски уверува дека за ова има мноштво објективни околности, наведувајќи дека поради пандемијата и рестриктивните мерки, сите фактори на производство и на човечката сила не се користат во пун капацитет.
Имаме пореметување на пазарот по основа на цените, меѓутоа генерално не би требало да дојде до некои позначени поскапувања, затоа што дефинитивно имаме влијане и од другата страна од аспект на побарувачката, која е сепак лимитирана со големината на расположливите приходи и доходите на населението, корпоративен сектор и така натаму.
Денови и градежната комора предупреди дека ќе пораснат цените на недвижнините. Академик Беджети вели дека во моментов, поради пандемијата, градежништвото се соочува со раст на увезените материјали, особено на челикот. Тоа според него би имало влијание врз цените на становите, но во многу мал процент, со оглед дека се уште во државата, понудата на станови е многу поголема од побарувачката. Во врска со зголемувањето на цените во периодот и од Светската банка, денове кажа дека тоа е очекувано, поради тешкоти во синџерите на отспорвака и снабдување, и додадоа дека тоа ќе се смени кога ќе почнат да попуштат епидемиолошките мерки, за да се засили конкуренцијата, а со тоа да се намалат и цените. За оваа година Народната банка очекува просечна инфлација од 1,5%.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Продолжуваме понатаму. Пари за бесплатна правна помош има, ама тие не се доволно искористени. Главна причина е малата информираност на граѓаните за условите и постапките за кои можат да побараат помош од државата за да си ја остварат својата правда. Бесплатната правна помош е еднаков пристап до правда за лицата кои поради неповолна финансиска состојба не се во можност да ги остварат и заштитат своите права пред судовите и останатите државни органи. Вака на сајтот на Министерството за правда почнува видеорекламата во која на сликовит и јасен начин се објаснуваат условите за добивање бесплатна правна помош со цел подобро да се информираат граѓаните. Иако секоја година во буџетот се одвојуваат средства наменети за бесплатна правна помош, малку граѓани знаат дека имаат такво право доколку исполнуваат одредени услови. Бојана Неткова е адвокат кој веќе 3 години работи на предмети со бесплатна правна помош. Таа вели дека и покрај сите напори за информирање на граѓаните за оваа тема, свесноста на граѓаните не е на задоволително ниво.
Свесноста некако е прилично слаба, затоа што еве на пример конкретно да стига имам случајно со две странки кои се ги исполнуваат условите за бесплатна правна помош, се уваѓаат ке мене како адвокат приватно да ги застапувам.
И годинава Министерството за правда обезбедило буџет од 5 милиони динари за оваа мерка за граѓаните. Во делот на искористеността на средствата годинава има напредок, велат од министерството.
Оди добро искористувањето на овие средства, односно граѓаните проявуваат големен интерес за искористување на алатката бесплатна правна помош, што за жал не беше така минатата година кога што исто од 5 милиони динари имавме само околу 1,5 милион динари искористени средства, значи една третина, другите средства не беа искористени.
Вели портпаролот на Министерството за правда Александар Видиновски. За тоа кои се условите за добивање бесплатна правна помош, Видиновски посочува.
Месечниот приход на барателот на бесплатна правна помош кој живее сам не треба да го надминува износот на минималната нето плата во државата, тоа е околу 12.000 денари. Месечниот приход на барателот кој живее во заедничко семејство не го надминува износот на минималната нето плата и месечниот приход на секој нареден член во семејство да не го надминува износот од 15.000 денари.
Неткова вели дека со новиот закон условите за добивање на бесплатна правна помош се подобрени. Прагот е подигнат, но според неа тие не се условите туку промени. Но според неа проблемот не се условите, туку примената на законот во пракса.
Согласно закон за парнична постапка, пара да се поднесе вештачење. Меѓутоа, се соочуваме сега со проблем во примената, бидејќи единствено што е ставено во законот е дека надлежност за тие вештачење е бирото, Државното биро за судски вештачење. Државното биро за судски вештачења унедостасуваат експерти, вештаци во одредени области.
Со новиот закон корисниците на бесплатната правна помош се ослободуваат од сите судски трошоци и од трошоци за вештачење.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолчани кои веќе прележаа коронавирус ја покажаа својата солидарност на дело. Деновиве даруваат ковалесцентна плазма за други болни на кои здравствената состојба им е влошена, особено за време на третиот бран. Досега крвна плазма примиле неколку десетици пациенти од ковид центарот во Битола. Оттаму известува Жанета Здравковска.
Голема солидарност покажаа битолчани кои веќе прележаа коронавирус, дарувајќи ковалесцентна плазма за други болни, на кои здравствената состојба им е влошена за време на третиот бран со COVID-19, кога Битола од градовите во внатрешноста неколку недели соред имаше највисока бројка на новозаболени. Секоја среда од раните утрински часови чекаат ред да ја отпочнат процедурата и да ги направат потребните анализи со кои ќе се утврди дали можат да бидат дарители.
Апел до сите кои можат да даруваат крв да спасат нечиј живот, да се помогне ако се може.
Целта е да спасиме некој живот, као крводарител, веќе 16 пати имам дарувано, и должност ми е, и хумана одлука.
Да поможиме да спасиме живот во лоши времења, така да мислам дека ќе му поможиме на некој.
Ја прележав короната и сега да испитам да видам колку имам антитела, доколку има потреба на некој, би му подарила крвна плазма.
Велат битолчани. Од службата за трансфузиологија потврдуваат дека со недели голем интерес од кај битолчани да даруваат ковалесцентна плазма, а од ковид центарот големи се побарувањата за плазма. Организирани се повеќе тимови за да им излезат во пресрет на дарителите да ги направат потребните анализи. Ковалесцентната плазма е богата со антитела и кога таа се дава кај пациент кој што боледува од COVID-19, се врзува за вирусот и го неутрализира целосно или делумно неговото дејство. Досега крвна плазма примиле неколку десетици пациенти од COVID центарот во Битола.
И таа плазма со сите испитувања кои што следат понатаму ја даваме на болните кои што се хоспитализирани во нашата болница. До сега имаме повеќе плазми вака дадено, искуството е позитивно. После примената конвалесцентна плазма, самиот пациент кажува дека многу подобро се осеќа, има подобрување на клиничката слика, секако со онаа терапија која што реков колегите ја даваат во COVID-центрите.
Вели доктор Златка Стојановска, раководител на службата за трансфузиона медицина во Битола. Оттам потенцираат дека крвната плазма помага при болеста, но не е лек. Важно е да се даде на почетокот на болеста. Плазма може да даруваат лица кои прележале COVID-19, поранешни заболени кои се вакцинирале, но не и лица кои примиле само вакцина. Службата за трансфузиологија е регионален центар и дарител има и од други градови. Оваа служба дава крв и крвна плазма за 8 болници во државата. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Македонскиот музичар, виртуоз на кларинет и композитор Васко Дуковски од неодамна во најголемиот кинески културен центар Шангај и на Универзитетот во Нангџин продолжи да испишува нови страници во своето богато творечко портфолио. Како професор и како инструменталист, не му сега светот му е на дланка. Со него разговараше колегата Љупчо Јолевски.
Минатото може да се анализира, но иднината тешко да се предвиди. Кога на 3-годишна возраст моите родители ме најдоа во кујна тропајки на тенџериња, тавчиња и капаци со дрвени лажици, никој не знаеше дека 33 години полозна ќе бидам професор на еден од најдобрите 3 универзитети за уметност во Кина. Музичкото училиште во Охрид беше единствената опција во тоа време, а воено и изборот на кларинет. Мојата прва љубов беа ударните инструменти, но за жал требаше да изберам помеѓу флита или кларинета. На 11 годишна возраст за прв пат се преварував на државниот превар во Македонија и после освојување награда желбата за да продолжам со музика и да го продолжам моето музичко образование ме доведе во Скопје. Во МБУЦ Илја Николовска Луѓе. 17 години студии, безбројни концерти и професионална кариера во САД. Многу музичари сонуваат за Джулиет, а јас не знае дека постои. Тоа се промени кога го запознах мој професор Чарлс Најдих. Едноставно знае дека тој е човекот, професорот, уметникот, виртуозот, хуманистот, композиторот, диригентот, од кого сакав да го научи мој занаед. И тоа што значи да стане се оно што тоа, а и повеќе. Кина беше случајност, а може би и судбина. Како што напоменав, еднината е непредвидлива. Но минатото не учи и не подготвува за еднината. Авантурата, наречена живот, продолжува. Секој културолошки шок, а и промена на живот на средина се тешки, но и многу здрави за оформување на личност. Поготово за еден уметник. Моменталната промена преселба и позиција ме исполнуваат. Среќен сум и презадоволен во она што ја имам. Шангај е најголемиот културен центар во Кина. Дел од времето го поминувам во Нанджин, кој воено е стариот главен град на Првата Кинеска република, еден главен и многу значаен културолошки столб, врз која е изградена модерната кинеска уметност. Живееме во едно чудно време, поимат интернационална кариера е многу поразличена од она во 20 век. Со интернетот и модерната технологија светот ни е на тоста 24 часа. А за нас уметниците тоа значи комплетна промена на играта. Нови правила, нови предизвици, нови можности. Благодарение на тоа, мојата авторска музика, а и изведби од други автори се слушаат и гледаат широм светот. Имајќи професорска позиција, ресурси, контакти од целиот свет, а и едно завидно интернационално портфолио, мислам дека мојот понатамошен развој и зајакнување на мојата интернационална кариера како уметник зависи само од мојата визија и труд.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.